Светапасад спадзяецца на мір паміж паўночнай і паўднёвай Карэяй і на прызнанне правоў чалавека ва ўсім рэгіёне паўвострава. Для гэтага патрэбна адкрыццё шляхоў дыялогу і пошук супольных пунктаў, да якіх належыць дапамога ў выпадку стыхійных бедстваў, заявіў дзяржаўны сакратар яго святасці папы арцыбіскуп П'етра Паралін у карэйскім каледжы ў Рыме 19 снежня ўвечары. Нагодай для візіту стала 50-годзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Карэяй і Святым Пасадам, паведаміла Люсерватура Руману ў сваім сённяшнім выпуску. Карэйцы павінны мець магчымасць адчуваць сябе братамі аднаго народа, сказаў ватыканскі іерарх. Касцёл у Карэі з самых сваіх пачаткаў у 18 стагоддзі цярпеў шматлікія ганенні, сказаў арцыбіскуп Паралін. Але пасля пераследу і зімы мы прыйшлі да вясны і ператварэння Карэі з місійнай краіны ў краіну місіянераў, дадаў ён. 49-мільённага насельніцтва паўднёвай Карэі 5 100 000, паводле інфармацыі Святога Пасаду, з'яўляюцца католікамі. У паўночнай Карэі любое публічнае вызнанне рэлігіі забаронена, таму няма дакладнай інфармацыі пра колькасць вернікаў каталіцкага касцёла.